Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa o'tgan safargi dasturda tadbirkorlarga xos bo'lgan 10 fazilatni ko'rib chiqqan edik. Bugun qolgan 5 fazilatni ko'rib chiqamiz. Ular quyidagicha. 5-inchisi mas'uliyatni o'z zimmasiga olish. Tadbirkor odam mustaqil harakat qilganidan so'ng barcha mas'uliyat ham o'z bo'yniga olishi shart. Topgan pulini tadbirkorlar istimoliga emas, o'z ishining rivoj topishiga ishlatadi. Qanchalik katta harakat qilsangiz, shunchalik katta foyda olish imkoniyati bo'ladi. 6-inchisi maqsadni aniq qo'yish va intilish. Aniq qo'yilgan maqsad bundan keyingi harakatlaringizdagi xatolarni keskin pasaytirish mumkin. Har holda kichik korxonalarda ham, yirik firmalarda ham aniq rejalashtirilgan harakatga katta ahamiyat beriladi. 7-inchisi maksimal darajada axborotga ega bo'lish. Bozor konjunkturasi, xaridorlar, raqobatchilaringiz to'g'risidagi ma'lumotga bo'lish kuchli tadbirkor uchun shart bo'lgan fazilat. Ma'lumot va axborotga ega bo'lgan tadbirkorlar bozordagi vaziyatning o'zgarishini oldindan ko'ra bilish. Unga javoban ma'lum va eng muhimi samarali choralar qo'llash imkoniyatini beradi. 8-inchisi muntazam ravishda rejalashtirish hamda kuzatuv faoliyatingiz albatta oldindan rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Undan tashqari, yaxlit rejangiz kichik vazifalarga, kamamlarga parchalatish zarur. Yetuk g'arb firmalari tajribasi shuni ko'rsatadiki, parovarida katta foyda olish uchun ma'lum bir vaqtga foydani nima bo'lsa ham oshirishdan voz kechib, bor kuch va e'tiborni chiqarayotgan mahsulotning sifatini, tashqi ko'rinishini, uning foydali fazilatlarini ko'paytirishga kerak bo'ladi. 9-inchisi o'zgalarni ko'ndirish va aloqa o'rnatish qobiliyati. Biznes odamlar o'rtasidagi muloqotdir. Shuning uchun ham odamlarga ta'sir o'tkazish, o'z tarafingizga og'dirib olish qobiliyati juda foydali bo'lishi mumkin. Tadbirkorlar biznesmenlarning shaxsiy munosabatlari juda kuchli omildir. 10-inchisi tadbirkor o'z mustaqillikka va o'z kuchiga ishonish kerak. Kuchli tadbirkor albatta ushbu fazilatlarga ega bo'lishi kerak. Azizlar, bordiyu sizda ham kichik biznesga yoki xususiy tadbirkorlikka oid xabarlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Azizlar, kichik biznesingizni va xususiy tadbirkorlikka oid ishlaringizni Xudoim barakalasin. Omon bo'ling azizlar.